Құдай бағалайтын киелілік жүректен шығады. Ал өсиеттерін орындағанымыз, Құдайды сүйгеніміз. Оларды орындау қиын емес. Жоханның бірінші қаты, 5-ші тарау, 3-ші аят. Италияда Милан қаласында заңды түрде жерлеу рәсімдері мен ауруханалардан басқа кез келген жерде, кез келген уақытта күлімсіреп жүру керек екенін білесіз бе? Немесе Самоа аралында әйеліңіздің туған күнін ұмытып кету заңға қайшы екенін білесіз бе? Адамдар ережелер мен заңдарды жақсы көреді. Исаның замандағы діни жетекшілер де өз заңдарын жақсы көретін. Көне өсиеттегі демалыс күнін Тәңіріге бағыштауды есіңде сақтайтын бол. Мысырдан шығу кітабы 20-ші тарау 8-ші аятында осы заңына қосымша олар демалыс күні жасауға болмайтын 39 нақты істің тізімін жасады. Мысалы, өзіңізбен бірдеңені көтеріп жүруге, бір нәрсені кесуге, жазуға болмайтын еді. Демалыс күндердің бірінде Иса 38 жыл бойы ауырған адамды сауықтырған еді. Бірақ діни қызметшілер әлгі адамның ғажайып түрде сауығып кеткенін елемей, Исаның бұл адамға орныңнан тұрып төсенішіңді жинап ал да жүре бер деп демалыс күнінің заңын бұзғанына қатты ашуланды. Олар сауығып кеткен адамға: демалыс күні емес пе? Төсенішіңді көтеріп жүргенің не? Бүгін жұмыс істеуге болмайды ғой деп наразылықтарын білдірді. Жоқан жазған ізгі хабар 5-ші тарау 8-ші 10-ші аяттар. Сол діни жетекшілері төсегінде жатқан науқастың үстіне қанша жыл басып өтіп жүрді. Дәл сол адамдар мақтанышпен біз демалыс күнінің ережелерін бұзбаймыз, демек біз күнә жасамаймыз деп айтты. Келіктап түсіндірмесінде былай деп түсіндіріледі. Заңшылдық адамдардың Құдайға ұнамды болып көрініп, өз жетістіктерін көрсету мақсаты мен үшін жасалған ережелерді орнатуды білдіреді. Ал менше, мен Құдайға оны сүйгендіктен, өмірімде оның басшылығын қалағандықтан мойынсынамын ба? Әлде мен мұны киелі болып көріну үшін істеймін бе? Құдай бағалайтын киелілік жүректен шығады.